είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Ανέστη. Στα 3,5 τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν Αυτός κήρυτε το Ευαγγέλιο της Δικαιοσύνης και έκανε αμέτρητα θαύματα, μαζί Του βρίσκονταν συνεχώς οι Άγιοι Απόστολοι και οι μυροφόρες γυναίκες. Οι Απόστολοι, τους οποίους ο ίδιος διάλεξε, ήταν περισσότεροι από τις μυροφόρες. Και μόνο τους Αποστόλους έστελνε ο Κύριος να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Μόνος τους Αποστόλους έδωσε την εξουσία να διώχνουν τα δαιμόνια και να θεραπεύουν τους ασθενείς. Οι μυροφόρες, αν και δεν τις αγαπούσε ο Κύριος λιγότερο από τους Αποστόλους, δεν έλαβαν από Αυτόν τέτοια χαρίσματα. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποιοι είναι οι λόγοι που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός άλλη στάση κρατούσε απέναντι στους άντρες και άλλη απέναντι στις γυναίκες, τα δύο αυτά φύλλα του ανθρώπινου γένους. Βέβαια, εννοείται ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μία εξαντλητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μπορούμε όμως, με βάση όχι τη δική μας λογική, αλλά την Αγία Γραφή, να βρούμε κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν τη σκέψη μας να πάρει σωστή κατεύθυνση. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει το λόγο του ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας, στην Κυριακή των Μυροφόρων. Ας θυμηθούμε όμως εμείς αρχικά τι συνέβη την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα. Λίγο πριν γύρει ο ήλιος στη δύση του Γολγοθά. Βλέπουμε τον Ιωάννη, τον αφοσιωμένο μαθητή του Κυρίου, και λίγες μαθήτριες που παρέμειναν εκεί να ατενίζουν με αβάσταχτο πόνο και βαθιά θλίψη το νεκρό σώμα του αγαπημένου τους Κυρίου. Κρέμεται άψυχο πάνω στο σταυρό και ένας φόβος μεγάλος και απειλητικός τριγυρνά στη σκέψη όλων. Ο κίνδυνος να μείνει άταφο το άχραντο σώμα του νεκρού αγαπημένου τους. Ποιος όμως θα τολμήσει να το ζητήσει για να του αποδώσουν τις πρέπουσες νεκρικές τιμές και μάλιστα αυτό να γίνει πριν δύσει ο ήλιος? Ο χρόνος κυλά αδυσόπιτος. Σε αυτή την κρίσιμη ώρα που το αδιέξοδο τρομοκρατεί τις καρδιές, μια αναπάντεχη λύση φαίνεται στον ορίζοντα. Κάποιοι ανηφορίζουν προς το Γολγοθά. Είναι ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο κρυφός μαθητής, και ο νυχτερινός μαθητής, ο Νικόδημος, και οι δύο μέλη και μάλιστα εκλεκτά του Ιουδαϊκού Συνεδρίου. Τι να συμβαίνει άραγε, αναρωτιέται κανείς. Μέσα στην καταχνιά της Μεγάλης Παρασκευής τόλμησε ο Ιωσήφ. Παρουσιάστηκε στον Πιλάτο ζητώντας το σώμα του Χριστού. Ο Πιλάτος θα έμεινε έκπληκτος. Πες, τόσο γρήγορα πέθανε ο Ιησούς, πώς έγινε αυτό? Και όταν βεβαιώθηκε από τον εκατόνταρχο για τον γρήγορο θάνατο, βέβαια απάντησε θετικά στον Ιωσήφ. Όλα πλέον γίνονται αστραπιαία. Ο Ιωσήφ αγόρασε καινούριο σεντόνι και ο Νικόδημος προμηθεύτηκε 100 λίτρα σμύρνας και αλόης. Και αφού έφτασαν στον Γολγοθά με πόνο βαθύ και δάκρυα πολλά, κατέβασαν ευλαβικά το σώμα του Κυρίου από τον Σταυρό, το τύλιξαν με τα οθόνια, το περιέλουσαν με τα πολύτιμα μοίρα τους και με τα καυτά τους δάκρυα και το εναπέθεσαν στο καινούριο μνημείο που ήταν σκαλισμένο στο βράχο και μπροστά από αυτό κύλησαν ένα μεγάλο λίθο. Έτσι ξεπεράστηκε ο κίνδυνος να μείνει το σώμα του εσταυρωμένου άταφο. Για να γίνει όμως αυτό, σημαίνει ότι κάποιοι τόλμησαν. Αποκαλύπτονται τώρα οι δυο κρυφοί μαθητές του Κυρίου. Δεν υπολογίζουν ούτε τη θέση τους στο Ιουδαϊκό Συνέδριο, ούτε τον κίνδυνο να γίνουν αποσυνάγωγοι. Γιατί τολμούν. Επειδή αγάπησαν τον Κύριο και πίστεψαν σε Αυτόν. Τώρα ήρθε η στιγμή να αποδείξουν έμπρακτα την πίστη τους και το αποδεικνύουν στην πιο κρίσιμη ώρα, με τόλμη αλλά και σύνεση, και δίνουν διαχρονικά το μάθημα της τόλμης σε όλους εμάς που κάποιες φορές δηλιάζουμε να αποκαλύψουμε τις θρησκευτικές μας πεπιθήσεις και μας καλούν να μην διστάζουμε να υψώνουμε τη φωνή μας όταν θριαμβεύει το κακό, όταν ο Χριστός πολεμείται και η Εκκλησία Του, αλλά μας διδάσκουν να παίρνουμε θέση, να τολμούμε με σύνεση και θάρρος και εμείς, χωρίς να φοβόμαστε τις αντιδράσεις και το κόστος, και οι κίνδυνοι θα υπερνικώνται. Κοντά στο Σταυρό του Κυρίου τώρα, την ώρα της αποκαθήλωσης, οι αφοσιωμένες μαθήτριες του Κυρίου παρατηρούσαν προσεκτικά πού τοποθετήθηκε το σώμα του. Πώς άντεξαν άραγε να βλέπουν νεκρό αυτόν που επί 3 χρόνια έδινε φως και ζωή. Πόσο θα ήθελαν να του προσφέρουν και τα δικά τους ακριβά μοίρα της αγάπης τους. Όμως ο χρόνος και ο νόμος δεν τους το επέτρεπε. Και αφού περίμεναν με ανυπομονησία πότε να περάσει το Σάββατο, αγόρασαν αρώματα για να έλθουν το πρωί της επόμενης μέρας στον τάφο. Και πράγματι ξημέρωσε η επόμενη μέρα, πολύ πρωί ξεκίνησαν για το μνημείο. Τις προβλημάτιζε ένα μόνο σημείο. Ποιος θα μπορούσε να κυλήσει τον μεγάλο λίθο από την είσοδο του τάφου? Μόλις όμως πλησίασαν και έστρεψαν τα μάτια τους προς το μνημείο, εκεί είδαν έναν άγγελο να κάθεται στα δεξιά, ντυμένο με λευκή στολή, και γέμισαν με φόβο και κατάπληξη. Εκείνος όμως τους είπε: «Μη φοβάστε. Ζητάτε τον Ιησού, τον Ναζαρινό, τον εσταυρωμένο. Λοιπόν αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Ορίστε, είναι άδειος ο τόπος που τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε και πέστε στους μαθητές του και στον Πέτρο ότι θα σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, όπως σας το είχε πει». Και εκείνες έφυγαν από το μνημείο γεμάτες τρόμο και έκσταση και δεν είπαν τίποτα σε κανέναν. Γιατί είχαν κυριευτεί από φόβο. Άραγε, γιατί όμως φοβήθηκαν αυτές οι γυναίκες? Αυτές άτρομες ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα προς το μνημείο και δεν υπολόγισαν ούτε τους μανιασμένους Ιουδαίους, ούτε τους απειλητικούς Ρωμαίους στρατιώτες, ούτε τους ληστές που καιροφυλακτούσαν, ούτε από το φόβο που ασφαλώς προκαλούσε η ώρα και ο τόπος. Ερημικός, έτσι, ήτανε και τόπος νεκρών, νεκροταφείο. Άραγε, τι να ήταν αυτός ο φόβος? Οι γυναίκες είδαν το μνημείο κενό, τον λίθο αποκυλισμένο, τον άγγελο απαστράπτοντα να τους λέει κάτι που τους φαινόταν αδιανόητο για το μυαλό τους, ότι ο εσταυρωμένος νεκρός ουκ εστιν όδε, και αυτές κυριεύτηκαν από τρόπο και έκσταση, γιατί άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι μέσα στο μνημείο πρέπει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Πρέπει να συντελέστηκε το συγκλονιστικότερο θαύμα του κόσμου. Εκεί μέσα νικήθηκε ο θάνατος. Αναστήθηκε όχι ένας άνθρωπος, όπως πριν από λίγες μέρες ο Λάζαρος, αλλά ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, και αναστήθηκε όχι για να ξαναπεθάνει κάποτε, αλλά για να μην πεθάνει ποτέ. Μα γι' αυτό οι μυροφόρες τα έχουν χαμένα. Έμειναν εκστατικές, γιατί δεν μπορούσαν τότε να καταλάβουν αυτό που τα πράγματα έδειχναν, ότι εκεί μέσα στο κενό μνημείο, εκείνος που αναστήθηκε, εκείνος τον οποίον διακονούσαν επί 3 χρόνια, δεν ήταν μόνο ο δάσκαλός τους, ο Μεσσίας, ο μεγάλος προφήτης, αλλά ήταν ασυγκρίτως ανώτερος, ο ίδιος ο Θεός. Να λοιπόν και η πρώτη τους ανταμοιβή στην αγάπη τους, το πρώτο δώρο στην αυταπάρνησή τους. Έγιναν Απόστολοι στους Αποστόλους. Με πολύ βιασύνη λοιπόν, με μεγάλη συγκίνηση, πήραν το δρόμο του γυρισμού. Δεν είχαν κάνει μεγάλη απόσταση όταν τις περίμενε μια καινούρια έκπληξη. Αυτός ο ίδιος ο αναστημένος Κύριος τη συναντά και της προσφωνεί με τον χαιρετισμό «Χαίρετε». Τότε την πονεμένη τους καρδιά την πλημμύρισε η χαρά της Ανάστασης. Τον είδαν, τον άκουσαν και με αγαλίαση και με ευγνωμοσύνη προσκύνησαν τα άχραντα πόδια του. Ταπεινά και ευλαβικά μπορούμε να εξηγήσουμε και να νιώσουμε γιατί ο Κύριος λοιπόν έκανε τόση τιμή στις μυροφόρες. Και ποιο είναι το πολύτιμο δίδαγμα που μας δίνουν με το παράδειγμα και τη ζωή τους. Πρώτο και Κύριον, τιμήθηκαν τόσο για την πολύ αγάπη και αφοσίωσή τους στον Κύριο. Τι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη? Ότι η αγάπη, λέει, είναι κρατεά ως ο θάνατος. Και αυτές οι γυναίκες νίκησαν τον φόβο του θανάτου. Ξεπέρασαν τη φυσική αδυναμία της γυναικείας φύσης τους με ηρωισμό. Δεν φοβήθηκαν τους Φαρισαίους, δεν φοβήθηκαν τα συνέδρια, τους άρχοντες, ούτε τα σκοτάδια, ούτε τις ερημιές, ούτε τους ληστές, ούτε τον σκληρό ρωμαϊκό νόμο για τους στρατιώτες. Αγάπησαν πάρα πολύ τον Κύριο και εκείνος τις αντάμεψε, όπως βλέπουμε, γενναία. Πόνεσαν πάρα πολύ και τους πλημμύρισε από χαρά την ψυχή τους. Έδειξαν αυτοθυσία και στεφανώθηκαν με δόξα. Πέρασαν ώρες αγωνίας και βρήκαν απέραντη χαρά και ευτυχία. Μα δεν μπορούσε να υπάρξει πιο ωραίος χαιρετισμός από το «χαίρετε». Λένε πως η γυναίκα έχει περισσότερη ανάγκη από χαρά για να γίνεται και η ίδια πηγή χαράς. Η γυναίκα έδιωξε τη χαρά με την πτώση και η γυναίκα είναι που ακούει το «χαίρετε» για να ξαναφέρει την αληθινή και την αναντικατάστατη χαρά στον πονεμένο κόσμο. Η Παναγία, η μητέρα του, η πρώτη μυροφόρα, είχε μεγαλύτερο δικαίωμα ίσως να ακούσει αυτό το «χαίρετε» για να σβήσει την οδύνη της μάνας. Οι μυροφόρες στάθηκαν κοντά στο σταυρό του και τώρα τον βλέπουν αναστημένο. Εκείνες έμειναν κοντά στο μαρτύριό του για να χαίρονται τώρα την ευλογία του. Στις γυναίκες απλώνει τη χαρά, γιατί η γυναίκα θλίβεται περισσότερο, η γυναίκα πονάει και στενάζει. Στις γυναίκες λοιπόν απλώνει τη χαρά, γιατί η γυναίκα θλίβεται περισσότερο, πονάει και στενάζει. Σε λίγο που θα συναντήσει τους Αποστόλους στο Ιππερώο, θα τους απευθύνει το χαιρετισμό «Ειρήνη ημίν». Πιθανόν, επειδή οι άντρες έχουν περισσότερη ανάγκη από ειρήνη, γιατί είναι σκληροί, ταραγμένοι μέσα στη βιοπάλη, τους πολέμους, την ακαταστασία και την κακία του κόσμου. Απόστολοι των Αποστόλων λοιπόν οι μυροφόρες, διδάσκαλοι των διδασκάλων, θα είναι πάντα ο τύπος, ο κανόνας των πραγματικών μυροφόρων κάθε εποχής. Ηρωικό παράδειγμα, σωτήριο μάθημα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η Εκκλησία όρισε αυτή την Κυριακή, την τρίτη Κυριακή του Πάσχα, σαν ξεχωριστό και επίσημο τον εορτασμό των Αγίων Μυροφόρων γυναικών. Η Εκκλησία της τιμά με βαθύ σεβασμό για την αγάπη, την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό. Ο Θεός της δόξασε. Οι γενιές των πιστών της προσκυνούν, ολόκληρος ο κόσμος θαυμάζει. Το Ευαγγέλιο της εγκομιάζει και η ιστορία της αποθανατίζει και μένουν πάντα τύπος και υπογραμμός αληθινής αγάπης. Είναι σαν να απευθύνει στις μυροφόρες κάθε εποχής το μήνυμα ότι η τιμή είναι το πιο πολύτιμο μύρο που μπορείτε να φέρετε στο Χριστό. Σαν να λέει, μη σπάστε με δυνατή γροθιά το αλάβαστρο της ανθρωπιάς. Η ζωή αξίζει μονάχα στο φως της αρετής και στο δρόμο της αγιότητας. Γυναίκες, η καρδιά σας είναι πλασμένη να αγαπά και το έργο της καλοσύνης, της φιλανθρωπίας και της ηθικής καθαρότητας είναι στα χέρια σας. Κάντε την καρδιά σας δοχείο θεϊκής αγάπης και προχωράτε χωρίς αναβολή και χωρίς δισταγμό στο έργο της μεγάλης σας αποστολής. Να ακολουθήσετε τις πρώτες μυροφόρες, να φέρετε στο νεκρό και αποστατημένο κόσμο το μήνυμα της πνευματικής και ηθικής ανάστασης. Μη χάσετε τον προσανατολισμό σας. Οδηγός σας είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που ανέτειλε ζωηφόρος από τον τάφο. Διαφορετικά θα παρασυρθείτε από τα ορμητικά και θολά ρεύματα της απιστίας και όλα τα ωραία ιδανικά θα σωριαστούν στην άκρη, άχρηστα και περιφρονημένα. Μην αργείτε! Λίαν πρωί αρχινάτε το σωτήριο έργο σας. Η Εκκλησία, η οικογένεια, η πατρίδα, η ανθρωπότητα ολόκληρη έχουν ανάγκη από Άγιες Μυροφόρες. Αυτός είναι ο δρόμος της τιμής και της δόξας μέσα σε αυτό το μηδενιστικό κλίμα που υπάρχει στον κόσμο μας σήμερα. Είναι σαν να λέει στις γυναίκες να γίνουν μυροφόρες της αγάπης του Χριστού. Να αναθρέφουν τα παιδιά τους, πως λέμε, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτή είναι η πιο γλυκιά και ανεκτίμητη θυσία. Επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στον Άγιο Λουκά της Κριμαίας και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το ερώτημα που έθεσε για το ποιοι είναι οι λόγοι που ο Κύριος μας φαίνεται πως άλλη στάση κρατούσε απέναντι στους άντρες τελικώς και άλλη απέναντι στις γυναίκες, παρόλο που εκείνες, ξεπερνώντας όπως είπαμε τους φόβους πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο του Κυρίου και ύστερα μετέφεραν ως πρώτοι Απόστολοι το μήνυμα στους Αποστόλους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε, αν μπορούσαν ή όχι οι γυναίκες με τις ασθενείς τους δυνάμεις να σηκώσουν το βάρος του Αποστολικού έργου, των διωγμών και των βασάνων που υπέφεραν οι Απόστολοι του Χριστού. Και υπάρχουν γι' αυτό το θέμα πολλές μαρτυρίες και στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αποστόλων. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τα βάσανα που υπέφερε για τον Χριστό και τους διωγμούς που υπέστη για το όνομά του κατά τη διάρκεια του Αποστολικού του έργου, στην δεύτερη προς Κορινθίους, επιστολή στο 11ο κεφάλαιο, στον 24ο στίχο, διηγείται πόσες φορές ραβδίστηκε, λιθοβολήθηκε, πέρασε κινδύνους στη θάλασσα, με κόπο, μόχθο, αγρυπνίες, πόσα υπέφερε ο Απόστολος Παύλος. Να θυμηθούμε για τον βίο του πρωτόκλητου Απόστολου Ανδρέα, όπου ύστερα από μια ζωή γεμάτη από διωγμούς, από ταλαιπωρίες, να γυρίζει στην Ελλάδα για να τελειώσει τη ζωή του πάνω στο Σταυρό. Για σκεφτείτε τώρα αν θα μπορούσαν οι μυροφόρες γυναίκες να αντέξουν τέτοιους κόπους, πόνους και διωγμούς που υπέφεραν οι Απόστολοι. Σας έχω πει ότι εκτός από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, όλοι οι άλλοι Απόστολοι είχαν μαρτυρικό θάνατο και πολλοί από αυτούς τελείωσαν τη ζωή τους πάνω στο Σταυρό. Θα μπορούσαν λοιπόν οι γυναίκες να αντέξουν τέτοιους κόπους, τέτοιους διωγμούς και καταδιώξεις που υφίστανται οι Απόστολοι? Μπορούν να συγκριθούν οι ασθενείς δυνάμεις μιας γυναίκας με τη δύναμη που είχε για παράδειγμα ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας? Ασφαλώς όχι. Οι γυναίκες είναι πιο αδύναμες από τους άντρες, γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός αλλιώς φερόταν στους άντρες και αλλιώς τις γυναίκες. Δεν θέλησε να επιφορτίσει τις μυροφόρες γυναίκες με το βάρος του Αποστολικού έργου. Και αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Υπάρχει όμως και μια άλλη, η οποία και αυτή έχει μεγάλη σημασία. Στο πέμπτο κεφάλαιο της, στο πέμπτο βιβλίο της Πεντατέφου, στο Δευτερονόμιο, ο Μωυσής αναφέρεται στο γυναικείο ένδυμα, όπου λέει ότι είναι μεγάλο βδέλυγμα να ντυθεί ο άντρας με γυναικεία ρούχα. Και βέβαια, ο λόγος αυτός έχει μεγάλη σπουδαιότητα και θα ήθελα να το καταλάβετε, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει για να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέθεσε το Αποστολικό έργο με τους κόπους και τους πόνους τους, τους άνδρες Αποστόλους και όχι στις μυροφόρες. Είναι πολύ σημαντική διάκριση που έκανε ο Κύριος μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με το ρόλο και την αποστολή που έχει κάθε φύλο. Λοιπόν, εκείνοι οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τη βιολογία ξέρουν καλά ότι κάθε φυτό και κάθε ζώο από τη φύση τους, ή καλύτερα να πούμε από το δημιουργό, είναι προορισμένα να ζουν σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες είναι διαφορετικές για το καθένα από αυτά. Αυτές οι συνθήκες προσδιορίζουν τη ζωή τους, αλλά επίσης και τη δομή που έχει το σώμα τους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον άνθρωπο, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ανδρός και γυναικός και είναι διαφορετική η δομή του σώματός τους. Πρώτα-πρώτα η γυναίκα είναι πολύ πιο αδύναμη από τον άνδρα. Ο Θεός προώρησε τη γυναίκα για ένα συγκεκριμένο έργο. Τη γυναίκα και όχι τον άνδρα, το έργο αυτό διαφέρει πολύ από εκείνο για το οποίο είναι προορισμένος ο άνδρας. Τι είναι λοιπόν το σπουδαιότερο στη ζωή ενός ανθρώπου? Όλα τα έργα που κάνει ο κάθε άνθρωπος έχουν γι' αυτόν την ίδια σπουδαιότητα? Ασφαλώς όχι. Όταν έπλασε ο Θεός τους πρώτους ανθρώπους, τον Αδάμ και την Εύα, τους έδωσε την εντολή «αυξάνεστε και πληθύνεστε». Αν αυτή ήταν η πρώτη εντολή, τότε πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική και πολύ βαθιά. Αν δεν υπήρχε αυτή η εντολή, τότε το ανθρώπινο γένος θα ήταν ολιγάριθμο και αδύναμο μπροστά στη φύση. Ξέρουμε ότι μόνο εκείνα τα κράτη θεωρούνται ισχυρά, αυτά που έχουν μεγάλο πληθυσμό. Η εντολή λοιπόν του Θεού δηλώνει τη σπουδαιότητα που έχει για το ανθρώπινο γένος το έργο αυτό. Μπορεί οι Γερμανοί να λένε ότι η αποστολή της γυναίκας είναι παιδιά, ρούχα, κουζίνα, εκκλησία, όμως για εμάς τους Ορθόδοξους αυτό είναι απαράδεκτο. Θέλω να πω ότι αν η γυναίκα έχει κάποια προσόντα δεν πρέπει να τα αφήσει. Αν της έδωσε ο Θεός βαθιά διάνοια, μπορεί να ασχοληθεί με την επιστήμη, τη λογοτεχνία. Επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο λάθος και είναι ανεπίτρεπτο να περιορίζουμε το ρόλο της γυναίκας στην τεκνογνωσία και την ανατροφή παιδιών. Αυτό όμως δεν αφορά όλες τις γυναίκες, γιατί είναι λίγες οι γυναίκες που έχουν κάποιες εξαιρετικές ικανότητες, ταλέντα ή κλίσεις στην τέχνη, την επιστήμη, τη φιλοσοφία. Το να γεννάει η γυναίκα και να φροντίζει τα παιδιά της είναι έργο σπουδαιότατο και είναι απαράδεκτο να αφήνει η γυναίκα το παιδί της χωρίς φροντίδα. Καμιά άλλη γυναίκα δεν μπορεί να φροντίσει το παιδί της όπως το φροντίζει η μητέρα του. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος δεν κάλεσε τις μυροφόρες γυναίκες να αναλάβουν το έργο που προοριζόταν για τους άνδρες. Και γι' αυτό ζητά ο Κύριος από τις γυναίκες να εκτιμούν και να σέβονται το δικό τους γυναικείο φύλο, τις ιδιότητες της ψυχολογικής του σύνθετης που της χάρισε ο Θεός. Αυτά λοιπόν λέει ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας, πάνω στο ερώτημα γιατί ο Κύριος διάλεξε άντρες για το αποστολικό έργο και όχι τις μυροφόρες γυναίκες. Όπως και να έχει, έτσι όπως συνέβη στη γέννηση του Χριστού, ότι δεν την πληροφορήθηκαν οι μεγάλοι της γης και οι πλούσιοι, αλλά οι ταπεινοί και οι απλοί βοσκοί, έτσι και το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού, δεν το έμαθαν οι ισχυροί και οι αξιωματούχοι, ούτε καν αυτοί οι Απόστολοι. Το άκουσαν πρώτες οι μυροφόρες γυναίκες. Αυτές πρώτες είδαν τον άγγελο και το κενό μνημείο. Αυτές έλαβαν την πληροφορία ότι ο Κύριος Ανέστη. Αυτές πρώτες είχαν τη μεγάλη τιμή να δουν τον αναστημένο Χριστό. Και έτσι έγιναν οι Ευαγγελίστριες των Ευαγγελιστών, οι Απόστολοι των Αποστόλων, οι Διδάσκαλοι των Διδασκάλων. Ο Χριστός λοιπόν εμπνέει το ίδιο άνδρες και γυναίκες, ώστε να προχωρούν άνδρες και γυναίκες ατρόμητοι στην επιτέλεση των χριστιανικών καθηκόντων. Ας περάσουμε τώρα στις ανακοινώσεις του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου για αυτή την εβδομάδα. Από την 1η προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, 12ο στίχο, διαβάζουμε. «Έχω το δικαίωμα να κάνω τα πάντα», λες, «και όμως δεν είναι όλα προς όφελός μου. Έχω το δικαίωμα να κάνω τα πάντα, όμως τίποτα δεν με κυριεύει». Τα θέματα, τίτλοι των άρθρων για αυτή την εβδομάδα: Come receive the light, μιλώντας στα παιδιά σας για το σεξ. Double T, οι μυροφόρες γυναίκες. SMO, αντιμετωπίζοντας το θέμα της Αθανασίας στην Εκκλησία της Κορίνθου. Come receive the light, Greek, οι μυροφόρες γυναίκες. Ένα παράδειγμα για όλες τις γυναίκες. Αυτή την εβδομάδα στο Come receive the light έχουμε κάτι καινούργιο από την Anne Van Fossen, από το Κέντρο Τεκμηρίωσης Κλασικών Σπουδών, η οποία μας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από online μαθήματα. Επίσης θα συνεχίσουμε την μηνιαία συζήτησή μας για το σεξ και την πίστη με τον Dr. Φίλιπ Μαμαλάκη από την Θεολογική Σχολή του Holy Cross. Θα μας οδηγήσει πώς μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το σεξ. Πότε ξεκινάμε τη συζήτηση, πόσο τίμιοι ή δαγκωμένοι πρέπει να είμαστε όταν τα παιδιά μας προτάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, σε ποια ηλικία η σεξουαλική ζωή των παιδιών μας πάβει να μας αφορά. Συντονιστείτε για όλες τις απαντήσεις. Και περνάμε στο The Sounding Sound Off. Η Ιεραπόστολος Meg Engelbach αναρωτιέται τι θα μπορούσε να κάνει ένα από αυτά που οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε αδύνατα. Την εκπομπή της με θέμα χρήματα, ασφάλεια και τι να κάνουμε όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Η Μαρία Γκρι μοιράζεται μαζί μας την ιερή στιγμή όταν το χωριό της έλαβε το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ στο Receiving the Holy Fire in the Palestine Village. Και η Grace Brooks ρίχνει μια πιο κοντινή ματιά στην αγαπημένη της στιγμή τον Άσλαν, τον λιοντάρι, στο The Death Turned Backwards. Ελάτε μαζί μας στο thesoundingblood.com και στη σελίδα μας στο Facebook για συνομιλία και επικοινωνία. Πάμε στα podcasts. Στο Theologically Thinking, ο πατέρας Στάνλεϊ Χάρακας μας παρουσιάζει ένα podcast για τις μυροφόρες γυναίκες. Ήταν εκείνες οι γυναίκες που δέχτηκαν το πρώτο νέο για την Ανάσταση του Χριστού. Σε αυτές παρουσιάστηκε ο Ιησούς εν σαρκή. Αυτές αξιώθηκαν την τιμή να αναγγείλουν την Ανάσταση. Ακολουθώντας το θέμα, ας μιλήσουμε για το σεξ. Μερικές φορές υποθέτουμε ότι η προσοχή μας, το ενδιαφέρον μας για αυτό το θέμα είναι κάτι μοντέρνο. Και όμως, η πρώτη εκκλησία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό στην προσπάθειά της πώς να φέρει ισορροπία ανάμεσα στο γάμο και στις διδασκαλίες διαφόρων σεξουαλικών σχολών, να το πούμε έτσι, που διαστρέβλωναν την πίστη των χριστιανών. Στο Special Moments in Orthodoxy, ο Dr. George Barsenios από το Princeton Theological Seminary αναλύει το 5ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, στο κεφάλαιο στο οποίο ο Παύλος ασχολείται με σεξουαλική ή άλλων ειδών αθανασία, η οποία υπησήλθε στη ζωή της πρώτης εκκλησίας της Κορίνθου. Πού είναι το όριο ανάμεσα στον κόσμο και στην εκκλησία όταν και οι δύο ασχολούνται με ανήθικες πράξεις? Πώς μπορούν να διευθετηθούν οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των Κορινθίων? Στο Come Receive the Light, στα ελληνικά, ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά την ιδέα να γίνουν οι μυροφόρες γυναίκες παράδειγμα για τις γυναίκες κάθε εποχής εξαιτίας της μεγάλης τους αγάπης, του θάρρους τους και της βαθιάς τους πίστης προς τον Ιησού. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμπνέουν τις γυναίκες να γίνουν μυροφόρες σε όλες τις εποχές. Ο Roger Hunt στο Daily Readings and Remembrances συνεχίζει κάθε μέρα να διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει για τον Πάτρικ τον Ιερομάρτυρα, ο οποίος ήταν και επίσκοπος της Προύσας, για τον Άγιο Μάρτυρα Θαλέλεο, τον Παχώμιο και άλλους. Ελάτε στο myocn.net για να ακούσετε για αυτούς τους Αγίους. Είναι καιρός να μιλήσετε στους συγγενείς σας, στους φίλους σας, να γίνουν συνεργάτες του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Ήδη έχουμε φτάσει τους 65 καινούριους μέχρι στιγμής και πλησιάζουμε να ξεπεράσουμε το όριο των 200 μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι συνεργάτες μας με τις γενναιόδωρες δωρεές τους που ποικίλουν από 1.000 έως 5.000 δολάρια στηρίζουν την Ιεραποστολή του OCN. Επικοινωνήστε με την Κάθη Σαπέκη στο 954-522-55-67. Επίσης μην διστάστε να επικοινωνήσετε με το OCN για να ζητήσετε να επισκεφτεί την ενορία σας κάποιος στέλεχος από το OCN να σας ενημερώσει για το Share the Light Program. Συνεχίζει την λειτουργία του το κατάστημα του OCN στο Amazon Store, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε βιβλία, μπορείτε να βρείτε αντικείμενα λατρείας και άλλα. Το Facebook, το Twitter, καθώς και το κανάλι μας στο YouTube σας περιμένουν για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα του OCN, να συνομιλήσετε με τον πατέρα Χριστόφορο Μετρόπουλο για ζητήματα ζωής και πίστης. Και τέλος να σας πούμε ότι συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα χορηγιών για την ιστοσελίδα myocn.net, μια ιστοσελίδα με υψηλή επισκεψιμότητα. Στο 954-522-5567 μπορείτε να ενημερωθείτε για περισσότερες πληροφορίες. Ανανεώνουμε την παρουσία μας λοιπόν μέχρι την άλλη εβδομάδα. Χριστός Ανέστη.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβατε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.